tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Delegacija Beograda putuje u Brisel na sutrašnji dijalog sa Prištinom. Insistiraće na formiranju zajednice srpskih opština, kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Povodom 22 godine od bitke na Košarama, predsjednik Aleksandar Vučić položio venac na spomenik poginulim junacima. U oči sednice kriznog štaba, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da neće dozvoliti porast broja zaraženih. U Briselu summit NATO-a razgovaraće i o odnosima prema Rusiji i Kini. U posljednjem meču četvrtog vikenda Ligi nacija odbojkašice Srbije poražene od Rusije. Sutra promenljivo i suvo, temperatura od 22 do 27 stepeni. Delegacija Beograda, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, putuje u Brisel na sutrašnji dijalog sa Prištinom. Analitičari smatraju da nastavak dijaloga neće biti lak, jer iz Prištine stižu poruke da mogu samo da pregovaraju o uzajamnom priznanju, dok Srbija traži da se ispuni ono što je ranije potpisano. Istovremeno u Briselu će boraviti i američki predsjednik Joseph Biden, koji će sutra sa zvaničnicima Evropske unije razgovarati o Zapadnom Balkanu. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se posle 9 meseci, a prvi put sastaće se predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Kao i mnogo puta do sada, u oči sastanka u Briselu, dve strane imaju različite stavove. Za Prištinu to je razgovor o priznanju, dok u Beogradu smatraju da je dijalog nastavak pregovora o onome što je već potpisano. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da će insistirati na razgovoru o zajednici srpskih opština koja je dogovorena pre 8 godina.
Ono što smo i uvek obećavali, to je da ćemo se boriti snažno, hrabro, da ćemo insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, da ćemo insistirati na boljim odnosima, da se jednostavno ova užasna atmosfera prevaziđe i da idemo u pravcu budućnosti. To je ono što je neophodno i Srbima i Albancima. Nama je usud da živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, kako god uzmite, ali živimo na prostoru Kosova i Metohije.
Iz Prištine najavljuju da će tužiti Srbiju za genocid, kao i da će tražiti potpisivanje novog CEFTA sporazuma u kom će Srbije i Kosovo biti jednaki partneri. Beograd ove najave odbacuje, a predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenjuje da su ovakve izjave iz Prištine uobičajene pred početak razgovora u Briselu.
Ovo je još jedan pokušaj da se tema dijaloga stavi u drugi plan i da se kaže da postoje neke mnogo važnije teme i neki važniji preduslovi da bi se uopšte pričalo o dijalogu. A to je ono standardno, znači ratna odšteta, tužba za genocid, 20.000 navodno silovanih žena, ne znam kolika ekonomska šteta i tako dalje. To je tako uvek bilo u Briselu, kad god su se pokrenuli neki razgovor. Inače su ovo teški dani, zato što su tu je kondenzovan pritisak sa različitih strana.
Koliko je sutrašnji sastanak važan, možda govori to što će Zapadni Balkan biti tema razgovora američkog predsjednika Josefa Bajdena i predstavnika Evropske unije. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za naš program da su Brisel i Vašington ponovo partneri koji neće dozvoliti da razgovori dve strane propadnu.
Ne, pritisci već postoje. Tu su podeljene uloge. Mislim da Amerika više to radi na Kosovu jer ima daleko najveći utjecaj tamo i dok Evropska unija ima mehanizme veće da pritiska Srbiju uz ovaj put ka Evropskoj uniji do ekonomskih podsticaja od onog obećanih Borelevih 800 miliona za brzu prugu, od čega bi dobar deo bio besplatan, pa do ekonomskog investicionog plana i drugih ulaganja koje Evropska unija vrši na ovim prostorima.
Sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija posredovaće šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Inače, posljednji sastanak u Briselu desio se u septembru prošle godine, ali su dalje razgovori prekinuti zbog pandemije koronavirusa. Prethodno je zastoj nastao od 2018. kada je Priština uvela takse na srpske proizvode.
Povodom 22 godine od bitke na Košarama, predsjednik Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik junacima sa Košara. Oni su pre 22 godine branili državnu granicu i sprečili kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije. Vučić je razgovarao i sa veteranima te bitke i zahvalio im na svemu što su učinili za otadžbinu.
Ako ništa drugo nismo radili, bar danas spremno da govorimo. I onima koji su poginuli na vašoj ruci. Ako ništa drugo. Ali voleo bih da vas posle Vidovdana, dakle, ili oko Vidovdana 28. ili 29. ponovo vidim i da možda manje formalno prozborimo o svemu, pa da vidimo šta još možemo da napravimo. A što ima, što je realno, što da ne obećam nešto što nije moguće. Ali kad vas vidimo, ja dobijem dodatnu energiju da bar se ono malo rizika ili bez ikakvog rizika se još snažnije borim za ono naše. Beskrajno vam hvala svima, beskrajno vam hvala na časti koje ste dali Srbiji i bar zajedno da pokušamo da se to ne zaboravi. Sve najbolje vama još jedan put i vama, vašim porodicama i slava svim našim poginulim junacima.
Spomenik junacima sa Košara postavljen je prošle godine u parku u neposrednoj blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu. Na postamentu su uklesana imena 108 vojnika, podoficira, oficira, rezervista i dobrovoljaca koji su stradali na tom području.
Delegaciju jedinica koje su učestvovale u bici na Košarama primio je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Rekao je da su se ti vojnici, većinom na odsluženju vojnog roka, herojski borili i pokazali kako se voli Srbija i njena sloboda. Stefanović smatra da uvek moramo pokazivati poštovanje prema onome što su uradili, prema njihovoj žrtvi i prema njihovim porodicama. Zato će Ministarstvo odbrane i naša zemlja, dodao je, nastaviti da govore o njihovim podvizima sa ponosom se sećajući tih dana kada su se borili za svoju Srbiju.
Povodom obeležavanja 22. godišnjice bitke na Košarama večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je na drugom programu televizije u 20 časova.
Na pravoslavnom groblju u Orahovcu proteklog vikenda polomljene su nadgrobne ploče i porušeni krstovi na grobovima. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, između ostalog, se navodi da je nesporno da političari u Prištini svojim zapaljivim izjavama, neodmerenim reakcijama i odbijanjem dijaloga inspirišu ovakve incidente, koji se po pravilu prelamaju preko leđa Srba koji žive južno od Ibra.
Ovo su novosti dana, govorimo o epidemijskoj situaciji u zemlji. U Srbiju je stiglo još 85.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech, isporučene su na Institut Torlak. U 16.30 zasedaće krizni štab koji će analizirati epidemijsku situaciju u zemlji. Očekuje se dodatno popuštanje uz poštovanje preventivnih mera, pripremila Tijana Sibinović.
Da li će maturanti, mladenci i svi ostali konačno slaviti svoje važne trenutke kao pre pandemije, znaćemo nakon sednice kriznog štaba, koja je zakazana za danas. Uoči sednice, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će nadležni izaći u susret koliko mogu u popuštanju mera, ali da neće dozvoliti rast broja zaraženih.
Mi ako popuštamo mere, oni će ići u korist tih mladih koji žele da izlaze i koji žele da se druže, a to je onda, ako nisu vakcinisani, to je izuzetno jedna situacija koja može da dovede da je u nekom momentu ne kontrolišete ako se desi da dođe do povećanja broja obolelih.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da se nada da će na današnjoj sednici dobiti preporuku i odobrenje za održavanje maturskih proslava. Dodaje da će to obradovati roditelje i decu koji se već pripremaju za to.
Smatramo da, naravno, u skladu sa poštovanjem mera koje preporučuje zdravstveni deo kriznog štaba, da bi bilo veoma važno da taj važan dan u životima i malih i velikih maturanata omogućimo da protekne u nekim, ajde da kažemo, institucionalizovanim okvirima. Svakako zdravlje na prvom mestu, ali mislim da je ova sveobuhvatna imunizacija doprinela da možemo da razgovaramo na tu temu.
Odgovarajući na pitanje da li se sada razmišlja o tome kako će se odvijati naredna školska godina, Ružić kaže da je sistem spreman da već sada pređe na normalan režim rada.
Naravno da bi bilo mnogo lakše svima da se vrate na ona fabrička podešavanja. Iskreno se nadam da će ova sveobuhvatna imunizacija doprineti, kao što i doprinosi, da uđemo u jedan mnogo zdraviji, normalniji ambijent i da ćemo 1. septembra moći da računamo da ćemo po redovnom režimu krenuti u novu školsku godinu. Važno je da nijedan školski dan nismo izgubili. Važno je da taj proces obrazovno-vaspitni nije bio, pored toga što je bio ugrožen, nije bio zaustavljen.
Na sednici kriznog štaba razmatraće se i radno vreme ugostiteljskih objekata. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Besić je izjavio da će tražiti da se radno vreme ugostiteljskih objekata i trgovinskih lanaca produži. On smatra da u Beogradu treba da dođe do popuštanja mera, zato što je, kako navodi, Beograd odavno prešao 50% vakcinisanih.
Počela isplata 60 evra za sve nezaposlene. Ta pomoć se realizuje u okviru trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu.
Zbog uspešne vakcinacije i povoljne epidemijske situacije u Srbiji i Mađarskoj, vlada u Budimpešti odlučila je da ponovo otvori tri granična prelaza sa Srbijom, Bački Vinogradi, Đala i Bajmok.
Dve zemlje imaju sporazum o međusobnom priznavanju potvrda o vakcinaciji ili zelenog digitalnog sertifikata. Oni koji nemaju te potvrde moraju da imaju PCR test. Ne rade još tri granična prelaze, ali bi oni mogli da budu otvoreni, saznaje RTS. Za 40 miliona Italijana ukidaju se mere ograničenja, jer mnoge regije prelaze u takozvanu belu zonu. U Rusiji raste broj novih slučajeva COVID-19 i najveći od februara. U Moskvi su od sutra do 19. juna neradni dani, dok su u Sankt Peterburgu pooštrene epidemijske mere. U Indiji je registrovano oko 70.500 novobolelih, najmanje u posljednja 2,5 meseca.
Vlada Velike Britanije potpisala je predlog o odlaganju ukidanja svih epidemijskih mera od 21. juna, a nezvanično se najavljuje da će aktuelne mere ostati na snazi još najmanje mjesec dana.
BBC prenosi da će noćni klubovi ostati zatvoreni i da će građani biti posticani da nastave rad od kuće kad god je to moguće. Očekuje se da će premijer Boris Johnson tokom dana potvrditi tu odluku vlade.
U Briselu se održava summit NATO-a. Lideri 30 država članica razmatraju kako da odgovore na bezbednosne izazove koji pre svega stižu od Rusije i Kine. Najavljeno je i da će potpisati plan reforme do 2030. godine. Na summitu učestvuje američki predsjednik Joseph Biden, pa generalni sekretar Jens Stoltenberg najavljuje novo poglavlje u transatlantskim odnosima. Pripremila Sanja Brkić.
Brojne teme su na stolu u Briselu, od klimatskih promjena, situacije u Afganistanu, sajber napada do složenih odnosa sa Pekingom i Moskvom. Najavljeno je da će lideri revidirati strateški koncept alijanse koji je napisan pre 11 godina, a u kojem je Rusija prepoznata kao konstruktivni partner, dok se Kina uopšte ne spominje. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg navodi da se skup održava u ključnom trenutku za budućnost alijanse.
Razgovarat ćemo o brojnim pitanjima, među kojima je i Rusija. Naši odnosi su na najnižem nivou od hladnog rata i to sve zbog agresivnih poteza Moskve. Uvek smo spremni za dijalog, ali ne odustajemo ni od čvrste odbrane. Osvrnut ćemo se i na rastući uticaj Kine. Postoje oblasti u kojima sarađujemo. Kina nije neprijatelj, ali ta zemlja ne deli naše vrednosti i potrebno je da na to odgovorimo kao savez.
Zamajac u traženju odgovora na globalne bezbednosne prijetnje za evropske čelnike svakako predstavlja podrška američkog predsjednika Josefa Bajdena. Za razliku od Donalda Trumpa, koji je često dovodio u pitanje postojanje zapadne vojne alijanse, Bajden obećava da će obnoviti veze sa svojim saveznicima.
NATO savez je od ključne važnosti za američke interese. Samo zajedno možemo da odgovorimo na sve globalne izazove i pretnje. Želeo bih da Evropa zna da su Sjedinjene Američke Države uz nju.
Na marginama samita prvi put će se sastati predsjednici Amerike i Turske. Šef Turske države Recep Tayyip Erdogan kaže da je potrebno pronaći rješenje za sve nesporazume između dve zemlje.
Moramo da razgovaramo o tursko-američkim vezama licem u lice kako bismo prošlost ostavili iza nas. Postoje brojna pitanja iz domena odbrambene industrije, a za nas je najvažnija kupovina aviona F-35. Turska je svoje obećanje ispunila, ali nažalost Amerika je prekršila sporazum.
Kako je najavljeno, lideri NATO-a će na sastanku proširiti primjenu klauzule o kolektivnoj odgovornosti, odnosno člana 5 osnivačkog ugovora, kako bi članice alijanse bile spremne da odgovore i na napade u svemiru. Krajem 2019. godine lideri NATO-a proglasili su svemir petim domenom operacija nakon kopna, mora, vazduha i sajber prostora.
Slušate Radio Beograd 1.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Rumunije u Srbiji Silvijom Davidoju o unapređenju saradnje, a razmotreni su projekti putne i železničke infrastrukture, izgradnja brze saobraćajnice Temišvar-Pančevo, obnova železničke infrastrukture, kao i efikasnije korišćenje plovnog puta Dunava. Ti projekti bi doprinijeli ne samo boljoj povezanosti, već i povećanju privredne i trgovinske saradnje, saopšteno iz vlade Srbije.
Šef diplomatije Nikola Selaković je u razgovoru sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Kairatom Abdrahmanovom poručio da je Srbija posvećena zaštiti i unapređenju individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina koji žive na njenoj teritoriji. Selaković je istakao da Srbija promoviše regionalnu politiku mira i stabilnosti i želi da položaj srpskog naroda u zemljama regiona bude onakav kakav je položaj nacionalnih manjina u našoj zemlji. U Skupštini Srbije u toku je sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca, na kome učestvuju i urednici medijskih javnih servisa, Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine.
U ime RTS-a u parlament su došli Nenad Lje Stefanović i Zoran Stanojević, a ispred RTV-a Nenad Ćačić i Željka Petrović. U razgovorima učestvuju predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Orlić i Dejan Đurđević. Opozicione stranke predstavljaju lider Dveri Boško Obradović, predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović, Dejan Šulkić iz DSS-a, a predstavnica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević i Aleksandar Šešelj u ime Srpske radikalne stranke. Teme o kojima se razgovara tiču se medija, izbornih procedura, finansiranja političkih aktivnosti i funkcionerske kampanje. Opozicione stranke traže ravnopravan medijski tretman svih političkih partija najmanje 6 mjeseci pre narednih izbora.
U Kraljevu su uručeni ključevi 11 stanova pripadnicima službi bezbednosti. Ključeve uručila premijerka Ana Brnabić. Stanovi se nalaze u naselju Voćareve Livade, gde će biti izgrađena 3 bloka sa više od 940 stanova, javlja Ratko Bečki.
U Kraljevu je završen prvi stambeni blok sa 200 stanova. Planirano je da se izgrade još 2 stambena bloka sa nešto više od 740 stanova. Dakle, u Kraljevu će za potrebe snaga bezbednosti biti izgrađeno ukupno 940 stanova. Ukupna vrednost projekta je 776 miliona dinara bez PDV-a, ali je vlada Srbije izdvojila još 374 miliona za izgradnju i prateće infrastrukture, odnosno pristupnih saobraćajnica, parking mesta i javne rasvete. Od 200 stanova više od 100 je dvosobnih, idealnih za porodice i mlade bračne parove. Oni su uglavnom i dobili danas stanove, a jedno je među njih je i Dragana Stevanović, koja radi u policijskoj upravi u Kraljevu.
Radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova 19 godina. Imam sina, studenta drugog godine Filozofskog fakulteta u Kraljevu. Ovom prilikom u svoje ime i u ime svojih kolega želim da se zahvalim vladi Republike Srbije. Veoma smo srećni i hvala. Eto, to je to.
Inače, uređene i opremljene lokacije za novo stambeno naselje uručene su bez naknade, tako da je cena izgradnje po metru kvadratnom u Kraljevu iznosila 400 evra. Stanovi su jeftini, pristupačni, sa periodom otplate od 30 godina. Mesečna rata za mlade parove, na primjer, iznosi nešto više od 80 evra za stan otprilike od 56 do 58 kvadrata. Premijerka Ana Brnabić je naglasila da u Kraljevu vlada Srbije radi na još 2 kapitalna suštinska projekta koji će dovesti strane investitore i samim tim popraviti standard građana i pripadnika snaga bezbednosti. To su Moravski koridor i autoput. Evo šta je još rekla premijerka Brnabić.
Tako se paralelno gradi svakodnevno Moravski koridor. Autoput će promeniti sve. Dovešće investitore, dovešće nove poslove, dovešće veće plate, omogućit će privrednicima, domaćim privrednicima odavde da lakše dođu do svojih tržišta, da postanu poznati širom Srbije pa i širom ovog regiona, ja se nadam u Evropi i svetu. Znam da imamo tu inovativnost i tu kreativnost. Život u Kraljevu će postati mnogo, mnogo bolji.
Pored Ane Brnabić, danas u Kraljevu bili ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministar odbrane Nebojša Stefanović i direktor Bezbednostne informativne agencije Bratislav Gašić.
Sjedinjene Američke Države donirale su 6 od ukupno 11 ambulantnih vozila namijenjenih zdravstvenim ustanovama širom Srbije kako bi na efikasniji način odgovorile na potrebe pacijenata i spremnije dočekale zdravstvene krize u budućnosti. Pored medicinske opreme, donacija Sjedinjenih Država ukupne vrednosti $1 milion usmerena je u oblast socijalne zaštite i očuvanja životne sredine, zabeležila Jovana Obrenić.
Ambulantna vozila opremljena savremenim aparatima koristit će domovi zdravlja u Bogatiću, Kraljevu, Vranju i Svrljigu, ali i Jagodinska opšta bolnica i specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti u Sokobanji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da je pandemija COVID-a pokazala da su međusobna saradnja i jedinstvo jedini način borbe sa izazovima. Donirana medicinska oprema je dragocena za srpsko zdravstvo, kaže ministar.
U ovim sanitetima se nalazi oprema koja bukvalno u minutama spašava ljudske živote. Ove pokretne bolnice idu u manje sredine, posebno u sredine koje imaju veliku razuđenost i kojima trebaju i pola sata i sat i dva da dođu do pacijenta. Ovi isti saniteti prelaze po 1.000.000 km, oni se jednostavno ne gase i koliko god da ih rabavimo morat ćemo da nastavljamo dalje da radimo.
Pandemija je ukazala na veliki značaj zdravstvene zaštite, ističe ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey, i skreće pažnju da je ta država tokom pandemije prikupila više od $4.7 miliona dodatne pomoći Srbiji.
Zdravstvo je u svim zemljama sveta pretrpelo veliki pritisak. Potreba da mu se da podrška i da se u njega investira nikada nije bila jasnija. Zajedno protiv COVID-a nastalo je kao odgovor na pandemiju, ali će donijeti dugoročne koristi svima, posebno starima i ljudima koji žive daleko od velikih centara.
Primopredaji ispred Palate Srbija prisustvovala je i stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Picap. Ona je rekla da je COVID kriza bez presedana, koja je ostavila velike posljedice na živote.
Ova ambulantna vozila koja su delom danas isporučena predstavljaju mogućnost za zdravstveni sistem da odgovara na hitne zdravstvene situacije i pruža hitnu zdravstvenu pomoć. Jer i ovo posmatramo u kontekstu pitanja depopulacije u Srbiji, ako imamo usluge i servise u svim delovima zemlje, u ruralnim i urbanim, onda će možda i broj onih koji napuštaju određene regije biti manje.
From leaving local communities. Do kraja avgusta još 5 medicinskih ustanova u zemlji dobit će moderna ambulantna vozila. Kao drugi deo pomoći Sjedinjenih Država, u Institutu Batut biće uspostavljen nacionalni operativni centar za imunizaciju sa najsavremenijom telekomunikacionom opremom i modernom aparaturom za upravljanje medicinskim otpadom. U 36 domova za stara lica širom Srbije stići će tableti i televizori, dok će zavodi za javno zdravlje dobiti novu opremu za unapređenje komunikacije i koordinacije.
Projekat rekonstrukcije infrastrukture za odbranu od poplava u opštinama Obrenovac i Surčin, koji su finansirale Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, zvanično je završen. Očišćeno je 66 km kanalske mreže Obrenovcu i Surčinu, uređen Obrenovački kanal Kupinac i potpuno obnovljen i podignut kapacitet crpnih stanica, koje višak vode iz kanala prebacuju u Kolubaru. Vrednost investicije je 3,3 miliona evra, a dvogodišnji radovi su završeni u roku.
Prema najnovijem istraživanju koje su sproveli Američka agencija za lokalni razvoj i Transparentnost Srbija, država je ove godine u indeksu transparentnosti lokalnih samouprava napredovala 2%. To znači da ima 48 od mogućih 100 bodova, što je napredak, ali je nedovoljno, poručuje poverenik za informacije od javnog značaja. Tri najbolje plasirane opštine jesu Bečej, Sombor i Kanjiža, a najlošije Preševo i Bujanovac. Detaljnije Marina Bajić.
Bečej je najbolji po tome koliko se u donošenju odluka konsultuje sa svojim građanima. 90 od ukupno 100 poena zaslužio je zato što građane pita na šta će se trošiti opštinski novac, ali i zbog drugih stvari, kaže član gradskog veća Dragan Kovačev.
Usvajanje mehanizma građanska stolica. Svaki naš sugrađanin može da se obrati odbornicima po tačkama koje su na dnevnom redu na sednici Skupštine. Pripremili smo osnovu za uvođenje mnogih kontrolnih mehanizama, poput novih pravilnika za finansiranje organizacija civilnog društva, upotrebu reprezentacije, upotrebu službenih vozila, zatim odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja akata, etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave opštine Bečej, pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi itd.
Posle Bečeja, najbolji u odgovornosti prema građanima jeste Sombor. Zamenica gradonačelnika Ljiljana Tica kaže da je taj grad najbrži u Srbiji po brzini izdavanja građevinskih dozvola, kao i da se posebno ponosi jednim kuriozitetom. Pita i đake na šta da se utroši opštinski novac namenjen obrazovanju.
Uveli smo proces participativnog budžetiranja u svim srednjim školama na teritoriji grada, čime u proces odlučivanja trošenja budžetskih sredstava uključujemo učenike preko njihovog učeničkog parlamenta. Oni zaista na taj način mogu da donesu odluke za sebe i za svoje škole.
Dobru saradnju sa građanima imaju i Kanjiža, Novi Pazar, Leskovac, Vranje i Sokobanja, otkriva Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. Najlošiji jesu Bujanovac i Preševo, dok su ostale opštine malo ispod proseka i imaju 48 od 100 poena.
Ne postoji politika povećanja transparentnosti koja se primenjuje u celoj zemlji, već je dosta toga ostavljeno na nekim posvećenim službenicima ili na političkoj volji, administrativnoj volji ili mogućnostima. Pomenuli smo informacije o radu Skupštine i veće kao veliki problem, a još veći problem lokalna i javna preduzeća. Javna preduzeća su često maltene nezavisni entiteti, kao da im skupštine lokalnih opština i gradova nisu osnivači.
Zato se i radi na izmenama zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, koji će doneti dve ključne novine za građane, kaže poverenik Milan Marinović.
Obuhvatit će mnogo širi krug organa vlasti nego do sad, tako da namećemo obaveze nekim organima vlasti koji to do sad nisu imali, i nešto što je meni posebno drago, a to je da poverenik dobije mogućnost da osniva kancelarije van mesta svog sedišta, da poverenik izađe iz Beograda, da se otvorimo prema građanima u celoj Srbiji podjednako.
Novi zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja trebalo bi uskoro da se nađe pred poslanicima. U sredu se završava javna rasprava.
Ministarstvo rudarstva i energetike izdalo je rešenje kojim se kompanije ZGN Mining odobrava izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za rudnik bakra i zlata Čukaru Peki. Rudarskim projektom predviđena je godišnja proizvodnja od 3,3 miliona tona rude bakra i zlata, a procenjuje se da u eksploatacionim rezervama ima 36 miliona 990 hiljada tona rude, saopštilo je ministarstvo. Ukupna vrednost investicije je 474 miliona evra, a otvaranje rudnika je planirano u posljednjem kvartalu ove godine.
Obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Institut za transfuziju poziva građane da i ovaj dan obeleže davanjem krvi. Najveća dobrobit svakog davaoca je osjećaj koji ima posle davanja krvi, rekla je za Radio Beograd 1 Milica Jovičić iz instituta.
Davanjem krvi dajete šansu nekome da preživi tešku operaciju, tešku povredu i da mu je baš vaša jedinica krvi neophodna. Za davaoce postoje, da kažemo, neke zaista dobre stvari. Pre svega, kada dajete krv, vi dobijete jedan brz, ali celokupan lekarski pregled, jednu brzu proveru krvne slike pre svakog davanja krvi, odnosno određivanje hemoglobina, koji mora biti u zaista dobrim granicama, znači ne na nekoj donjoj granici da biste davali krv, tako da je to već neki znak da je vaša krvna slika odlična i da vam uzimanjem tih 450 ml krvi mi ni na koji način nećemo naškoditi, da ćete vi dalje i posle samog davanja krvi biti, davala će imati znači i dalje dobru krvnu sliku.
Ovogodišnji slogan Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je neka svako srce kuca, sa posebnim osvrtom na ulogu mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi.
Glumica Branka Katić imenovana je za zastupnicu Ujedinjenih nacija za prava izbjeglica. Agencija Svjetske organizacije za izbjeglice navodi da je glumica pokazala veliku empatiju prema ljudima koji su bili prinuđeni da napuste svoje ognjište. Iz UNHCR-a navode da su sigurni da će zajedno sa Brankom Katić uraditi mnogo na izgradnji boljih uslova za život izbjeglica u Srbiji.
Za novog predsjednika Udruženja kompozitora Srbije izabran je Rade Radivojević.
On je dobio jednoglasnu podršku na izbornoj skupštini. Radivojević je kompozitor, aranžer, producent i instrumentalista, a njegov opus sadrži više od 700 ostvarenja, pisanih za brojne izvođače zabavne, pop i narodne muzike, kao i za mnoge filmove, serije, dokumentarce i pozorišne predstave.
Prvi put od ustoličenja patrijarh srpski Porfirije boravio u Vranju. U sabornom hramu Svete Trojice služio je liturgiju sa arhijerejima.
Vernicima je govorio o ljubavi, međusobnoj i prema Bogu, o svecima koji su živjeli na ovim prostorima, o jedinstvu koje je potrebno za miran suživot. Po završetku liturgije održana je svečana litija do sve pravoslavnog centra prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranjskog u Vranju, gdje je blagosiljan slavski kolač i dodeljene su diplome učenicima veronauke.
Knez Pavle Karađorđević, jedna zakasnela biografija. To je naslov knjige Nila Balfora i Salime Kej, koja je predstavljena medijima u knjižari Gjecakon. Prvo izdanje knjige na srpskom jeziku bilo je 1990. godine. Drugo, dopunjeno izdanje, sadrži do sada nedostupna dokumenta britanske obaveštajne službe, a objavljena je povodom 80 godina od puča 27. marta 1941. u kome je knez Pavle svrgnut i sa porodicom proteran iz zemlje. Na predstavljanju knjige bila je Arijana Handan.
Knez Pavle Karađorđević jedna je od onih ličnosti novije istorije nedovoljno poznata široj domaćoj, ali i evropskoj javnosti. Renesansni princ kojeg je više zanimala umetnost od politike i ratovanja, te uzurpator trona spreman da otme krunu svom maloletnom sinovcu, kralju Petru II. Karađorđeviću, knez Pavle je vremenom postao inkarnacija antiheroja. Kako se za života pomiren sa sudbinom, ćutanjem brani od kleveta i podmetanja, slika o njemu bi još dugo ostala nepromenjena da njegov bivši zet i prijatelj, bankar i političar Neil Balfour i Salima Kej nisu napisali ovu knjigu. Ovo je prvo gostovanje Neila Balfoura u našoj zemlji i prilika da otkrije detalje o događajima koji su na mnogo načina odredili sudbinu našeg naroda.
First of all, I originally wrote the book.
Knjigu sam napisao zato što sam mislio da je bilo potrebno izneti istinu o princu Pavlu i o vremenu namjesništva kraljevskog u to doba. I svi profesionalci su rekli da ne žele to da rade jer ne vide mogućnost da zarade nešto. U toj knjizi nema zarade, ali ako sam ja zainteresovan, oni su kao kolege voljni da mi pomognu da knjigu napišem. I naravno ja sam za to koristio, imao sam pristup u ličnoj arhivi, dnevnicima princa Pavla, isto tako zvaničnim državnim dokumentima. Međutim, bio jedan poseban izazov i zato je moja rođaka Selima Kej navedena u knjizi kao koautor. Pavle, da bi sačuvao tajnost onoga što piše na sednicama kraljevskog namjesništva, hvatao beleške na francuskom, ali je pisao taj francuski ćirilicom i to levom rukom onako naopako, kao Leonardo da Vinci u ogledalu, i zato sam ja, pošto nisam govorio, nisam čitao ćirilicu, morao zamolim svoju rođaku Seli, koja je provela jedno dosta dugo vremena u biblioteci Kolumbije univerziteta sa ogledalom, čitajući tu njegov francuski na ćirilici, transkribujući originalne zapise.
Translate back to English all that, and she did that work beautifully. That's why she's a co-author. She's still alive.
Knjiga je napisana u formi biografije, zasnovana na sveobuhvatnim istraživanjima referentne građe te seriji razgovora s knezom, članovima njegove porodice, ali i oponentima, važnim akterima društvenih strujanja i političkog života jednog dinamičnog vremena. Ćerka kneza regenta Pavla Karađorđevića, kneginja Jelisaveta Karađorđević, ističe zahvalnost bivšem mužu za napisano delo. Knjiga je važna kako bismo saznali pravu istinu.
Pošto sam dodala na kraju knjige sve dokumentacije što sam našla u Londonu, to su tajne dokumentacije, i sve, tako, ljudi mogu da čitaju šta su nama uradili, kome su platili Englezi. I to je potpuno drugi aspekt. I naravno, pošto to je o mom ocu, to je važno da ljudi otkriju kakav je bio kao običan čovjek, on je imao emocije.
Danas će od 18 časova svi zainteresovani u knjižari Gecakon moći da razgovaraju s Nilom Balfourom, koji će potpisivati primjerke ove knjige, čiji je prvi tiraž objavljen krajem marta ove godine i rasprodat za samo 2 mjeseca.
Na Evropskom prvenstvu u fudbalu u okviru grupe D u 15 časova počela utakmica između Škotske i Češke. U grupi E u 18 časova igraće Poljska i Slovačka, u 21 čas sastaće se Španija i Švedska. Naša odbojkaška reprezentacija Srbije ženska poražena je u posljednjem meču četvrtog vikenda Ligi nacije u Riminiju od Rusije sa 0-3. Naše odbojkašice su pretrpele 8. poraz. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković, pošto je ušao u istoriju kao prvi čovjek koji je sve Grand Slamove osvojio najmanje 2 puta, uvećao je prednost na ATP listi. Sada ima 1970 bodova više od drugoplasiranog Danila Medvedeva, treći je Rafael Nadal. O još jednom Novakovom uspjehu, Dejan Bulajić.
Trijumf Novaka Đokovića na Roland Garrosu tema je dana u Srbiji, ali se čini da u svetskim medijima parisko finale nije ostavilo tako snažan utisak kao polufinalni duel sa Nadalom. Možda zato što su konačan rasplet slutili i pre početka meča, pa dramatika finala nije preterano uzbudila sedmu silu. Svi, naravno, konstatuju da je Đoković skoro pa nepobediv u prioritetima koje sebi postavlja, čak i kada se čini da je na rubu poraza. Čini se da je zajednički medijski stav na efektan način izneo francuski L'Equipe pod naslovom Mitski Đoković, koji navodi da je od zaostatka od 2 seta došao do zaostatka od 1 Grand Slam titule u odnosu na Nadala i Federera. Tanka linija deli trijumf od neuspeha, a Novak to najbolje zna, uz iskustvo koje ga je naučilo kako da prebrodi izazove koji ponekad deluju nesavladivo.
Puno je pritiska bilo, mislim, kada juri čovjek istoriju i Grand Slamove, ali dobro, pritisak je privilegija i to je nešto na što sam navikao i to je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim, tako da iz ova 2 dana ću mnogo naučiti, mnogo pouka izvući i definitivno u top 3 dostignuća u čitavoj mojoj karijeri.
Teniski stručnjak Goran Buban smatra da je nemoguće razumjeti stanje u kojem Novak kreira svoje uspehe.
Imate utisak da je to lako i jednostavno. To je osobina vrhunskog sporta i njihove neke izvedbe. A te neke njegove unutrašnje borbe su ogromne. On to polako razvija i jedan mir nađe u sebi i taj mir ga drži do kraja.
Sada statistika govori sama za sebe. 19. Grand Slam titula, samo jedna manja od Nadala i Federera. Jedini igrač u Open eri koji je na svakom od Grand Slam turnira slavio makar 2 puta. Danas je počeo 324. nedjelju kao lider na svetskoj listi, na kojoj je povećao prednost u odnosu na najbliže pratioce. Mnogo bi se tome još moglo dodati, ali je bitnije istaći ono što se nameće kao novi izazov. Naime, Novak je u prilici da ostvari i ono što do sada nikome nije pošlo za rukom. Pred njim su Wimbledon i otvoreno prvenstvo Amerike, ali i olimpijski turnir, što znači da ima mogućnost da osvoji do sada neostvareni zlatni slem. Toga međutim ne opterećuje.
Ne želim nešto da obećavam što ne mogu da ispunim. Rezultati su u Božjim rukama, a ono što mogu da obećam je da ću dati svoj maksimum gdje god bio, na kom god turniru učestvo.
Pred Novakom su sada 2 nedjelje pauze, a onda slijedi izazov Wimbledona. Malo vremena za oporavak i prelazak na najbržu podlogu, ali on je već dokazao da za njega ne postoje granice.
Do ovog trenutka nisu stigli najnoviji podaci o epidemijskoj slici u Srbiji. Podsjećamo, sednica kriznog štaba zakazana je u 16:30. Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Somboru 20 stepeni, u Novom Sadu, Nišu je 19, Kragujevcu 18 i u Beogradu 16 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i uglavnom suvo, slab i umeren veter. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevno od 22 do 27 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno i uglavnom suvo. Temperatura od 12 do 25 stepeni.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.